დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. Და ამ სეზონის პირველი რუბრიკა განათლების ჩვენი მივესალმები თანაწამყვანს რუბრიკისა გოტა ჭანტურიას განათლების კოალიციის ხელმძღვანელს დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა, მიხარია რომ მოკლედ განვაახლეთ.
აი ისიც
საინტერესო დისკუსიები გვექნება.
იმედი მაქვს და სმენელს ვეტყვი ახლა გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. ასევე თუკი უფრო მოსახერხებელია თქვენთვის ინტერნეტში თვალყურის დევნება, უფრო სწორედ მოსმენა ჯერჯერობით აუდიო ფორმატში ვართ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტი radiotavisupleba.ge, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დააჭირეთ, რადიო წერიეს კაფიოდ და იქ არის როგორც პირდაპირ ეთერი, ასევე ჩანაწერები ჩვენი რადიო გადაცემების და მოგვიანებითაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერნეტში. რაც შეეხება ჩვენს ფორმატს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვინც დღეს შემოგვიერთდით, რომ ჯერჯერობით არ ვართ ვიდეო ფორმატში დილის საუბრები, გარკვეული ხანი დასჭირდება რადიო თავისუფლება ახალ ოფისში, ახალ სივრცეში გადმოვედით და ვეწყობით და მიხარია, რომ ამ გზით აუდიო ფორმატში რადიოს საშუალებით გვაქვს შესაძლებლობა თქვენ გეურთიერთოთ. დღევანდე ეს კვირა გოტა ზოგადად ესეთი ლაიტმოტივი ამ კვირის იყო სამთავრობო, ესე ვთქვა, თავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა და თანმდევი შეხვედრები, დისკუსიები, საკომიტეტო მოსმენები იქნებოდა ეს თუ ფრაქციებში, ფრაქციების ფორმატში მოსმენები თუ საპარლამენტო სხდომები. ეს კაბინეტი დამტკიცებულია, გუშინ დასრულდა ეს პროცესი და ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცამ ამ პროცედურამ, შესაძლებლობა მოგვცა მოგვესმინა ყველა მინისტრისთვის, მათ შორის განათლების მინისტრისთვის, საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში და იყო ერთგვარი მათი მხრიდან ფორმატიც ასეთია, ერთგვარი შეჯამება თავიანთი საქმიანობის და შეფასებაც, თვით შეფასებები მოვისმინეთ, ასე ვიტყოდი და ის თუ რის გაკეთებას აპირებენ. ამას თან ახლავს ცხადია საარჩევნო კონტექსტი, საკუთრივ ეს ცვლილებაც პრემიერ-მინისტრისა და ხელახალი წარდგენა და ეს პროცედურები სწორედაც საარჩევნო კონტექსტს უკავშირდება. ეს სხვა რუბრიკის თემა, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა ფორმალურად, ასე ვთქვათ, დაბრუნება მისი პარტიაში და ამის გარეშეც ვერ ვიმსჯელებთ, რა თქმა უნდა. ამიტომ პირობითად ჩვენს დღევანდელ ეთერს, ესე ვთქვათ, თემას ასე ვუწოდე განათლების საკითხების ადგილის არჩევნო წელიწადს. და ჩვენთვისაც ალბათ მიმდინარე წელს და არჩევნების ჩათვლით ეს იქნება მნიშვნელოვანი ასევე ამის გათვალისწინება, რადგან როდესაც ნებისმიერ სფეროში და მათ შორის განათლების სფეროში დაპირებებზე როცა არის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტის გარეშე ჩვენ ამაზე ვერ ვიმსჯელებთ. მინისტრი საკომიტეტო მოსმენის დროს შეეხო არ ერთ საკითხს და ჩვენ ამას შევეხებით, მაგრამ ასევე ამ პერიოდში იყო სხვადასხვა საკითხი წამოჭრილი ზოგადად განათლების თემაზე და ბოლო ყველაზე ცხელი იმ თვალსაზრისით, რომ დიდი დისკუსია გამოიწვია და ჩართულობა საზოგადოების, როგორც სოციალურ ქსელებში, ასევე მედიაშიც გადავიდა ეს მსჯელობა, შეეხებოდა მაგალითად ჰაგიოგრაფიის სწავლება სკოლებში და ასე შემდეგ. და ასევე ვიცი, რომ გუშინ გაიმართა თქვენი ინიციატივით საჯარო დისკუსია ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე და თუნებას მომცემ ამით დავიწყებ. რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ, რომ ახლა არის ამაზე დისკუსია საჭირო საზოგადოებრივ ფორმატში და საერთოდ როგორ ხედავ ამ პროცესის მიზანს, საჭიროებას, მიზანს და საშუალებას საზოგადოების მონაწილეობის ამაში?
კი ბატონო, სანამ მაგას დავიწყებდი, კარგი სათაური არის სხვათაშორის სადარი განათლების ადგილი და ბოლო წლების მანძილზე საარჩევნო პროგრამებს თუ გადავხედავთ, მაინდამაინც დიდი ადგილი არ ქონდა განათლებას და განათლების პოლიტიკას. არა თუ მართველი პარტიის, არამედ ზოგადად პარტიების იმაში, ხო, რა ქვია, პროგრამებში და ხედვებში და ხოლო მართველ პარტიებში კი მხოლოდ თქვათ აი ამ საარჩევნო ციკლის დროს განიხილავდნენ და საკმაოდ პოპულისტურად, ხო? მაგალითად დღესაც თქვათ მხოლოდ რაღაცა ხელფასების ზრდაზე არის საუბარი, მაგრამ შინაარსობრივად თქვათ რა უნდა შეიცვალოს განათლების პოლიტიკაში, ამაზე ნაკლებ და რაც თავარია ეს გადაწყვეტილებები კვლავ ცენტრალიზებულად ვიწრო ჯგუფის მიერ დახურულ კარს მიღმა მიიღება. რაც შეეხება ამ საკითხს,
ბოდიში ზოგადად არა მხოლოდ განათლების, არამედ სხვა სფეროებშიც
აბსოლუტურად
ისეთი საკითხები წამოვა ხოლმე წინ საარჩევნო კონტექსში, როგორც წესი, რომლებიც გათვლილია სწორედაც ამომრჩევლის კეთილგანწყობის მოპოვებაზე, იმაზე, რაც უფრო ადვილად აღსაქმელი შეიძლება იყოს და თვლიან ასევე პოლიტიკოსები, რომ ადვილად გადასაჭრელი რაღაც მოკლევადაში ეფექტს რაც მოიტანს. და ასეთად ამ განათლების ნაწილში ჩანს, როგორც ოპოზიციის, ისე მართველი პარტიის მხრიდან ჩანს მაგალითად სასკოლოკვების საკითხი და ამასაც მიუბრუნდეთ. და ახლა გისმენთ საკუთრივ ზოგადად განათლების ეროვნულ მიზნებზე.
კი ბატონო, ამ საკითხს ხო ჯერ თუ სწორად მახსოვს ჩვენ, აი როდესაც პირველად დავიწყეთ ეს ფორმატი,
ასე სწორად გახსოვს, კი,
მაშინაც თქვა მიზნებით დავიწყეთ. ხო, და საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა არის, მაგრამ რადგან საჭიროებაზე იკითხე, რატომ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ აი ეხლა და საჯაროდ გაგვეკეთებინა ასე ვთქვათ ეს დისკუსია, როგორც იცით, ამას წინ უძღოდა განათლების მინისტრის პრეზენტაცია დეკემბერში, როდესაც მან რეფორმებზე ისაუბრა და მაშინ აი მიზნების, ასე ვთქვათ, განახლების დაანონსებას დიდი გამოხმაურება მოყვა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ საკმაოდ, რა ვიცი, მკვახედ იყო, ასე ვთქვათ, დაანონსებული ეს ცვლილება მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა, ზოგადად ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ისაუბრა, რომ 2004 წელს მაშინ ცვლილებები მიიღებოდა, იმიტომ რომ რაღაც ახალი ადამიანის შექმნა უნდოდა, დნმ-ის ცვლილება, ეს რაღაცა ესეთი უხარისხო რეფორმები იყო, რომელიც კიდევ კარგი ვთქვათ ბოლომდე ვერ განხორციელდა და აი ახლა ჩვენ ვთქვათ მივიღებთ ახალ ეროვნულ მიზნებს, რომელიც დაეფუძნება რაღაც პატრიოტიზმს, ეროვნულ ფასეულობებს, ოჯახის რაღაცა ღირებულებებს და ასე შემდეგ, რაღაც აი ეს კონსერვატიული ხედვები იყო გაჟღერებული და ამაზე საზოგადოებას ჰქონდა რა თქმა უნდა რეაქცია და მაშინ ითქვა, რომ თებერვალში რაღაცა საჯარო დისკუსიებს დაიწყებდნენ რაღაცა გარკვეული და ამის შედეგად გარკვეული ვერსია მათ აქვთ უკვე შემუშავებული, რაც საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის. ფართო საზოგადოებისთვის არც ის არის ცნობილი, რომ ჩვენი ორგანიზაციის განათლების კოალიციის კოორდინაციით საკმაოდ დიდი საზოგადოებრივი ჯგუფი მუშაობდა ამ მიმართულებით. ანუ კონკრეტულად გვაქვს არსებული რედაქცია ზოგადად განათლების ეროვნული მიზნების. 2022 წელს სახელმწიფო დაინტერესდა ამ რედაქციის განახლებით და ჩვენ დაგვიკავშირდა, ასე ვთქვათ, და გთხოვა, რომ მოგვემზადებინა კონკრეტული რეკომენდაციები, რა მიმართულებით საჭიროებდა ეს დოკუმენტი განახლებას. ხო, ეს არის ოღონდ სულ რაღაც ორგვერდიანი დოკუმენტი არის, შეიძლება ვთქვათ, რაღაცა დეკლარაციული ხასიათისა, უფრო ხედვის ის არის, რა ქვია, აქ ხედვა არის, ასე ვთქვათ, უფრო წარმოდგენილი, როგორ ხედავს სახელმწიფო, ვთქვათ, განათლების სისტემას, განათლების პოლიტიკას, ვიდრე ვთქვათ ძალიან კონკრეტულად, ხო? და საკომუნიკაციო დოკუმენტი არის, საკომუნიკაციო დოკუმენტი, ვთქვათ, როგორც სკოლებთან, ისე სკოლებისთვის, მშობლებთან მაგალითად და რაღაცა სახელმწიფო თავის თავს, ასე ვთქვათ, უყენებს აი ამ დოკუმენტს, რომ რითი უნდა იხელმძღვანელოს, ვთქვათ, სისტემის პოლიტიკის შემუშავებისას. 2022 წელს, ესე იგი ჩვენ როდესაც ეს დავარქვათ ამას დაკვეთა თუ რაღაც შეთავაზება სახელმწიფოსგან მივიღეთ, ერთობლივად დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ანუ რეკომენდაციების წარმოდგენაზე, როგორ შეიძლება და სგემს ვეძახეთ, ხო, ზოგადად
გაგიწერეთ,
კი ბატონო, განახლებული ხო. Და მაშინ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული რაღაცა ექსპერტული ჯგუფი, სადაც დაახლოებით 15 ადამიანი მუშაობდით, რომლებმაც რაღაცა პირველადი, ასე ვთქვათ, ვერსია რეკომენდაციების და თვითონ უკვე განახლებული ვერსიის შევიმუშავეთ. Შემდეგ ფორმატი ესეთი ქონდა, ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, რომ პროცესები უნდა იყოს ესეთი, რა ქვია, დემოკრატიული, მონაწილეობითი, სხვადასხვა ჯგუფები უნდა იყვნენ ჩართულები და ჩვენი სამუშაო პროცესი და ის მეთოდოლოგია, როგორც შევიმუშავოთ ეს დოკუმენტი, ზუსტად ამას დავაფუძნეთ და ეს რაღაცა პირიქით სახელმწიფოს მაგალითადაც წარუდგინეთ, რომ აი შენ შეიძლება ასე იხელმძღვანელო. ამ სამუშაო ჯგუფმა, ეს სამუშაო ვერსია, ასე ვთქვათ, შეიმუშავა ექსპერტთა ჯგუფმა და შემდეგ ეს დოკუმენტი წარუდგინეთ მასწავლებელთა ჯგუფს, სადღაც 50 ადამიანს, თქვენ იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს მასწავლებლებს ეროვნულ ჯილდოს და იქ ვინც მონაწილეობენ, ეს საუკეთესო ათეულის წევრები, მათ წარუდგინეთ ეს განახლებული დოკუმენტი და ჰქონდა დიდი მსჯელობა. Შემდეგ ვთქვათ, ეს ცვლილებები როგორ აგვესახა თუ არა, მოკლედ მათგან უკავშირი მივიღეთ. ამის შემდეგ უკვე კიდე უფრო გაფართოებულ ჯგუფს, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 50 ადამიანი იყო ჩართული, წარუდგინეთ ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა ჰქონდა მათთან, სადაც უნივერსიტეტების წარმომადგენლები იყვნენ, სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მასწავლებლები, ექსპერტები, სპეციალისტები, ჟურნალისტები მათ შორის და მათგანაც ეს უკავშირი მივიღეთ, განვაახლეთ ეს დოკუმენტი და ბოლოს უკვე წარუდგინეთ ეს სახელმწიფოს, საინტერესო ის არის, რომ აი იმ სამუშაო ჯგუფში, რაც თავ თქვი ექსპერტთა ჯგუფში, ეს პირველადი ჯგუფი, ვინც მუშაობდა, იქ სახელმწიფოს წარმომადგენლები იყვნენ. იქ იყვნენ ხარისხის ცენტრის, განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მენეჯმენტი იყო ჩართული, განათლების სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ ჩართული, ან მათი მონაწილეობაც ამ პროცესში იყო, ან ჩვენ ეს დამოუკიდებლად, ასე ვთქვათ, არ მუშაობდით. თუმცა ჩვენი დათქმა იყო, რომ ჩვენ ამ ვერსიას შევიმუშავებდით, ასე ვთქვათ, სასკოლო განათლების თემთან ერთად, მაგრამ მეორე, ასე ვთქვათ, ეტაპი ამის უკვე იყო, რომ ჩვენ გადავცემდით ამას სახელმწიფოს და სახელმწიფო უკვე ფართო, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში დაიწყებდა ამაზე მსჯელობას და ცხადია, ამაში ჩვენ ხელს შევუწყობდით.
და შეწყდა ეს.
კი, ჩვენ ეს დოკუმენტი ხაჭურ საჯაროდ ჩვენს ვებგვერდზე დევს პუბლიკაციებში 2022 წელს, ასე ვთქვათ, შევიმუშავეთ ეს დოკუმენტი და მალევე გამოვაქვეყნეთ კიდევაც და იქ ეს პროცესი, რაზეც მე ვსაუბრობ, მთლიანად არის აღწერილი, როგორც ცხადია ის შინაარსი და კონტენტი, რაც შევცვალეთ და ამაზეც ვიტყვი და სია ასევე იმ ჯგუფების და იმ ადამიანების, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა, დაახლოებით 100 ადამიანი, ხო, არ არის, მე მგონი ცოტა. შემდგომ როდესაც წარუდგინეთ, ხო, რაიმე ისეთი თვისებრივი რამე მნიშვნელოვანი უკავშირი არ მიგვიღია, თქოს რომ აი კი ბატონო, მივიღეთ, გავეცნობით, გავაცნობთ სამინისტროს მენეჯმენტს, თან მაშინ მალევე შეიცვალა მინისტრი და მოკლედ მაშინ შეწყდა. შემდეგ ყოველთვის, აი რამდენიმე შეხვედრა, როდესაც სამინისტროსთან გვქონდა ეს თემა, ყოველთვის იყო თხის წესრიგში და აი ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც ვერსია, აუცილებლად წარმოგიდგენთ, გაგაცნობთ, გვექნება დისკუსიები, აი აგვისტოდან მოყოლებული წარმოიდგინეთ, გვესმის ეს, რომ აი იქნება რაღაც დისკუსია. შემდეგ თუ გახსოვთ, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე რაღაც რამდენიმე გადაცემა იყო, რაც განათლებას ეთმობოდა, გადაწყვეტილება ერქვა ამ გადაცემას და იქაც წარადგინეს რაღაცა პრეზენტაცია, გააკეთეს თავიანთი ხედვები. ოღონდ ეს იყო ძალიან ზოგადი, ასე ვთქვათ, რაღაც განცხადებების დონეზე, რომ რა უნდა შეეცვალათ და იქაც აქცენტი იყო აი ამ უფრო რაღაც კონსერვატიულ, ასე ვთქვათ, ხედვაზე გაკეთებული, რომ არა, მაგალითად პატრიოტიზმი არ არის, უბრალოდ არის არსებულ ვერსიაში, მაგრამ ჩვენ უფრო უნდა გამოვკვეთოთ პატრიოტიზმი და
სწორედ ამის თქმა მინდოდა მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, იმიტომ რომ უფრო ზედაპირზე დევს და უფრო აქტიურად განიხილება და ვრცელდება ხელისუფლების წარმომადგენელთა მათ შორის განცხადებები, ვთქვათ, მედიის მიერ და შეფასებითი განცხადებები, მაგრამ ფაქტობრივად რა ხდება, როცა ვთქვათ, განათლების ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზეა საუბარი და არსებულის დაწუნებაზე, პირველი რაც წერია არსებულ მოქმედ ვერსიაში, პირველი მიზნების ჩამონა თვალში. ეს არის ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციების და ღირებულებების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება. სასკოლო განათლება უნდა განუვითაროს მოზარდს უნარი, რომ სწორად განსაზღვროს საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი, კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები და მისცეს მას სასიკეთო გადაწყვეტილებათა მიღების და აქტიური მოქმედების შესაძლებლობა.
კი ბატონო.
რა არის თითქოს
საკმარი? ხო, იდეაში ძალიან ისეთი კარგი დოკუმენტია, პროგრესული დოკუმენტი არის მითუმეტეს იმ პერიოდისთვის, როცა იყო მიღებული. უბრალოდ ჩვენ თქვა სხვაჭურ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ვეთანხმებით, რომ საჭიროება ცვლილებების იქიდან გამომდინარე არსებობს, რომ დღევანდელი თქვა საჭიროებები, დღევანდელი კონტექსტი, დღევანდელი მოცემულობა არის განსხვავებული ვიდრე ეს იყო.
სამსაღათ ეს ცხადია.
კი. 20 წლის წინ თქვა იგივე ეს ტექნოლოგიური ცვლილებები, ვთქვათ, კლიმატის ცვლილება, რაც ესე იგი სხვა გამოწვევების წინაშე ვაყენებს, ხო? სამართლებრივი საკითხები მაშინ მაგალითად არ არსებობდა, ხო, არც ეროვნული სასწავლო გეგმა იყო, უამრავი დოკუმენტი რაც დღეს გვაქვს და სისტემა ასე ვთქვათ, რომ ფუნქციონირებს, მაშინ ფაქტობრივად ჩამოყალიბების პროცესი იყო, ანუ სხვა რეალობა იყო. მაშინ სხვა რეალობა. შემდეგ უკვე ვთქვათ, იმ დოკუმენტს რაც თან ახლავს ეს რაღაც სამართლებრივი მექანიზმები, ბევრი მათგანი უკვე აღარც არსებობს დღესდღეობით რიგში არ არის, ხო, აი ლიცენზირებაზე არის ვთქვათ იქ საუბარი. ამიტომ რეალობა შეიცვალა და შესაბამისად კარგია ვთქვათ და გარდა ამისა ვთქვათ, აი სხვა ქვეყნებში, ხო, აი როდესაც ამ მსგავს ტიპის დოკუმენტებზე მუშაობენ, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის რომ სახელმწიფომ რაღაცა ეს ხედვა წარადგინოს და ეს იყოს ერთგვარი საკომუნიკაციო დოკუმენტი, რომ თვითონ როგორ ხედავს ასე ვთქვათ სისტემას, ანუ მისთვის რა არის პრიორიტეტი.
სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. რადიო თავისუფლება პარასკევობით წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე, განათლების კოალიციასთან ერთად. დილის საუბრები ყოველდღიური გადაცემაა ჩვენი და ყოველ დღეს, ყოველ სამუშაო დღეს თავისი, ესე ვთქვათ, თემა მივაკუთვნეთ, სფერო. პარასკევობით განათლების დრო გვაქვს, ასე ვთქვათ, და ამაზე მსჯელობთ და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, მსჯელობაში მონაწილეობა უფრო სწორად ასე ვიტყოდი, მოკლეტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55. გავიმეორებ ნომერს 5-95-95-00-55. 5-95-95-00-55-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი შეკითხვა, იქნება თუ მოსაზრება და აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას და ასევე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ Facebook-შიც არის შესაძლებელი, მესმის, რომ იქ არ არის ახლა კონცენტრირებული ჩვენი აუდიტორია, მაგრამ მაინც იქნებ ხართ ინტერნეტთან, დილის საუბრების საიტზე კომენტარები, ანონსის ქვეშ კომენტარების სივრცე შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ ჩვენთან შემოხმიანებისთვის და იმედი მაქვს, რომ მალე თუ არა მოკლედ შეძლების დაგვარად მალე განვაახლებთ ჩვენს ვიდეო ფორმატსაც. რაც შეეხება მოსმენებს და განხილვებს ამ კვირაში მიმდინარეს, ორშაბათს გამართა საკომიტეტო მოსმენა, დაიწყო ორშაბათიდან და ორშაბათსვე იყო წარმოდგენილი განათლების და მეცნიერების მინისტრობის კანდიდატიც წარდგა კანონმდებლების წინაშე და ერთ-ერთი აქტიურად ესეთ საყურადღებო საკითხი როგორც ოპოზიციის მხრიდან და შესაბამისად მანაც ისაუბრა ამაზე იმ ეტაპზე მინისტრობის კანდიდატმა, ახლა უკვე მინისტრმა, სასკოლო კვების საკითხი. პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი არისო და ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ფულში არ არის საქმე, არამედ საკვების დანაკლისზე და მისაწვდომობაშია საქმეო. და რომ მუშაობთ და რომ პილოტის იდეამ რომ მას არ მოსწონს იმ თვალსაზრისით, რომ პილოტი რომ სადმე დავიწყოთ, თქვა სხვა რა დააშავეს და სად უნდა დავიწყოთ, ეს როგორ ავარჩიოთ რომ სამართლიანი იყოს და დანარჩენ ბავშვებს რა ვუთხრათ და ასე შემდეგ, გაკეთებულია ბიუჯეტი და უახლეს პერიოდში რეალურ კონცეფციას დავდებთო.
კი კი ბატონო. ხო, იმ მსგემის თემა უბრალოდ რომ შევაჯამო, ხო, ესე იგი საკმაოდ საინტერესო დისკუსია გქონდა და ძალიან დიდი აუდიტორია მოვიდა, ამიტომ ვთქვა რომ ინტერესი საზოგადოებაში არსებობს. სახელმწიფომ დაანონსა რომ თებერვლიდან დაიწყებს საჯარო დისკუსიებს და ფაქტობრივად ჩვენი მიზანი ესეც იყოს, რომ საზოგადოება ასე ვთქვათ შეიარაღებული დახვედრო და აი ამ ცვლილებებს და მისთვის ახალი არ ყოფილიყო და პრინციპში რაღაც მხრივ ამას ვახცევთ კიდევაც, რომ ერთი მხრივ არსებობს ეს განახლებული დოკუმენტი, სადაც კი ბატონო ეხლა ვთქვათ დეტალურად არ ვისაუბრებ რა ცვლილებები გვაქვს იქ შეტანილი, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ცვლილებები რაც არის, რომ ამ დოკუმენტს თან ახლავს რაღაცა პრინციპების ჩამონათვალი და ღირებულება, ეს პრინციპები ერთგვარი ღირებულებების ჩამონათვალია, თუ და შეიძლება კრიტერიუმებიც დავარქვათ, თუ რაზე დაფუძნებითაც უნდა მიიღებოდეს სასკოლო განათლების სისტემაში გადაწყვეტილებები და ეს კრიტერიუმები თუ ღირებულებები თუ პრინციპები არის თქო მაგალითად თქვა დემოკრატიულობა, მაგალითად თქვა ინკლუზია და ასე შემდეგ და ანუ სამწუხაროდ ის გადაწყვეტილებები, აი თუნდაც თქვა სასკოლო კვებაზე როცა მშელოთ, ეს გადაწყვეტილებები ამ პრინციპებთან მიმართებით არ მიიღება, ხო, აი ჩვენ რაღაც ვაფასებთ ჩვენი რაღაცა ხედვებით, ჩვენი წარმოდგენებით, ჩვენი ღირებულებებით და თუ როდესაც გვაქვს ეს პრინციპები, ხო, მას შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ თქვა ესა თუ ის გადაწყვეტილება ამ პრინციპებთან მიმართებით, აი სახელმწიფოსთვისაც კარგი გზამკვლევი არის, ხო, რომ თითოეულ გადაწყვეტილებას შეუძლია შეხედოს, რომ სულ რაღაც 6 თუ 7 პრინციპია, აი ამ პრინციპთან მიმართებით თქვა რამდენად ასრულებს თუ არა.
ეს პრინციპები რჩება, რაც აი თქვენს მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ასეთ სახით არის, რომ ჩამოუყვე, ჩამოთვალო.
კი, კი, ეს არის ჩვენი წარმოდგენილი.
ჩვენი წარმოდგენილი, კი. ხო, ანუ ეს არა, მსჯელობის შედეგად რაიმე ხო არ შეიცვალა თქო, ამიტომ დავაზუსტეთ თქვენთან. ხო, ან ეს პრინციპები არის ჩამონათვალში ასე თქვენს ვერსიაში, განვითარებადობა, დემოკრატიულობა, ინკლუზიურობა, კეთილდღეობაზე ზრუნვა, სოციალურობა და ხელმისაწვდომობა.
კი ბატონო.
ეს არის რაც თქვენს ვერსიაშია. ხო, ბოდიში არ დაგაცადებ, მეგონა რომ გაჩერდით.
არა, ხო, პრინციპში ამით, ხო, სხვა თემებზეც რო გადავიდეთ.
იმიტომ რომ ხო, ამას უნდა დაეფუძნოს შემდეგ უკვე ყველაფერი და რაზეც ილაპარაკა დაანონსა მინისტრმა, ის რომ იქნება მუშაობა უკვე შემდგომი ეტაპები, რასაც გულისხმობს სახელმძღვანელოების შეცვლის და მასწავლებლების კვალიფიკაციაზე ზრუნვის ჩათვლით.
აჰა, კი ბატონო.
და ეს ყველაფერი დაანონსა მან და იქნებოდია.
ხო, ხო, სამწუხაროდ მე არ მქონდა ბედნიერება რომ მომესმინა თუ წამეკითხა თქვათ, თუმცა ბევრჯერ ცხადია თქვათ ბევრი შემდეგ კოლეგებისგანაც, როდესაც თქვათ ისმენდი თუ რა ისაუბრა მინისტრმა, ხადია რაღაცა ისეთი სიახლე არ ყოფილა, რაზეც აქამდე არ უსაუბრია, ხო?
მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიაო.
კი ბატონო.
ის რომ კითხვა, ესე ვთქვა, უნდა განსაზღვროთ რა ღირებულებების, რა უნარების ცოდნის მოსწავლე გვინდა ჩვენო და მალე გაიხსნება დისკუსია ამაზე, რაზეც ჩვენც თქვი, ან
ხო, ნახოთ.
და ყველა საგნის სტანდარტის განახლება, ასევე ახსენა და სახელმძღვანელოები არის ერთი მხრივ და მასწავლებლის კვალიფიკაცია და აი იქვე ახსენა აჰა გეოგრაფიის თემას უკვე კონკრეტულია ძალიან მესმის, მაგრამ ეს უნდა ისწავლებოდეს ასე ვთვლიმეო და ჩვენ ასე ვთვლითო და აქ მხოლოდ მეთოდიკაზე იყო ლაპარაკი, კარგია რომ საზოგადოების აზრიც გავიგეთო და რა წამს დასრულდება საგნობრივი სტანდარტები, დაიწყება სახელმძღვანელოების განახლება და გიდასტურებთ რომ ხარვეზები არის და გროვდებოდა ეს ხარვეზები 3-10 წლეულის განმავლობაშიო. ეს 3-10 წლეულის განმავლობაში რომ პრობლემები გროვდებოდა, ამაში სრულად ვეთანხმები მე.
ხო, პრობლემები შეიძლება კი სულ დაგროვდეს, უბრალოდ აი ეხლა რომ ვთქვათ,
ანუ ძალიან ის რაზეც ლაპარაკობს არის ძალიან მასშტაბური არსებითი საფუ, ესე ვთქვათ.
კი ბატონო, თუმცა ხო აი რა შინა არსიდევს ვთქვათ ამაში, ცოტა ბუნდოვანი არის, ხო, რომ ვთქვათ პრობლემები გროვდება.
სმენელის მას შემოგაშველებ კომენტარს თუ შეიძლება, რადგან თვითონ მოგწერა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ მოგწერეთ. ხო, რაღაც პატრიოტიზმზე და რაღაც ოჯახურ ღირებულებებზეო გეხამოშებათ ეტყობა, ვერ ჯდება თქვენს ლიბერალურ შეხედულებებშიო. არ ვიცი რა
აი სხვა ჯურს არსებულია რომ გადავხედოთ თქვათ იქ არც პატრიოტიზმის დანაკლისი არის არც თქვათ ოჯახურის თუ სხვა ტიპის ღირებულებების და ამიტომ ხო
ანუ რა თქმა უნდა
არ ვიცი
ხო არ ვიცი ირონიასაც დაინახა აბსოლუტურად ხო უბრალოდ იმის თქვა შემიძლია რომ არასწორი აღქმა იყო სვენელის ხრიდან ირონიის ამ საკითხზე ამ თემებზე და მაგრამ რა თქმა უნდა ვაფასებ ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწერეთ რომ არ მოგეწერათ ხომ ვერ გავიგებდით თქვენს აღქმასაც მადლობა და ნომერს შევახსენებ სხვა სვენელებს შეგიძლიათ თქვენს მოწერა 5-95-95-00-55-ზე ბოდიში
სასკოლო კვებას ხო რომ დაუბრუნდეთ ხო პრინციპში ეს მე ვფიქრობ რომ ჯერ ერთიც თქვა თვითონ პროცესი არის უკვე აი იგივე აი პრინციპებს თქვენაც ჩამოთვალეთ რომ შევხედოთ არადემოკრატიული ხო რომ აი ვინ იღებს ვინ ანუ გულისხმობ რომ თქვა ვინ არის ჩართული ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხო რომ და რამდენად არამონაწილეობითი არის ხო რომ არც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არიან ამაში ჩართული ნაკლებად არიან მასშტაბლებები ასე შემდეგ ხო მეორე არის რომ თქვა თვითონ ბევრი რამე ამ პროცესის შესახებ ჩვენ არ ვიცით ხო რომ ვიცით რომ პრობლემა არსებობს აი ათწლეულები გროვდებოდაო ხო ერთი არის თქვა იგივე შიმშილის პრობლემა რაც თქვა არაერთხელ ითქვა აღენიშნა დაიწერა კვლევებით დასტურდება სხვა შორის რამდენიმე დღის წინ ფორმულაზე ერთ-ერთ გადაცემაში მე-17 საათულზე საუბრობდნენ და დათო ტურაშულმა გაიხსენა თავისი ესა რა ქვია გამოცდილება რომ აი ერთ-ერთ რაღაც სკოლაში ვიზიტზე იყო და როდესაც საუბრობდიო ბავშვი გახდა ცუდათო და აღმოჩნდა რომ თურმე დილიდან არ ქონდა ნაჭამიო და გული წავიდა ანუ რეალურად ჩვენც რო გავიხსენოთ ხო მსგავსი ტიპის მაგალითები შეიძლება ფლატ თქვა სასტრაფოს გამოძახება არა მაგრამ ყოველას გაგვახსენდება და ეს ერთი პრობლემა არის მეორე პრობლემა არის თვითონ საგანმანათლებლო მიზნები და ამას რომ ვერ ვახცევთ ხო სოციალიზაციის საკითხი თვითონ და სკოლის სოციალური ფუნქცია და ანუ ეს პრობლემები რო გვაქვს და ამ დროს თქვათ მინისტრისგან რამდენი ხანია უკვე ვისმენთ განცხადებებს ზოგად განცხადებებს რომ აი მიმდინარეობს მუშაობა ხო რაღაცას ვითვლით რაღაცა ანალიზს ვაკეთებთ მაგრამ რამე კონკრეტული ჩვენ ნაკლებად გვესმის საპილოტე პროგრამასაც ხო ანუ ძალიან ესე ვთქვათ არარეალისტურად და არასერიოზულად მე ჩვენება და არ მგონია რომ თქვა კარგი პრაქტიკა იყოს ის რომ თქვა შეუსწავლელად დაიწყო რაღაცა დიდი მასშტაბური პროგრამა და საზოგადოებასაც თქვა კარგად რო აუხსნა არ მგონია რომ თქვა რაღაცა კრიტიკა დაიმსახურო თუ მაგალითად სხვა ტიპის რეფორმებს ხო აი მაგალითად იგივე ეს ეროვნულ სასწავლო გეგმის ცვლილება ეგრეთ წოდებული ახალი სკოლის მოდელი თუ ერთი სკოლისდან დაიწყეს ხო ერთი სკოლა იყო სატესტო სკოლა საპილოტე სკოლა
ხო ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცა
და შემდეგ განავრცეს რაღაცა X რაოდენობა სკოლაზე თქვა ჯერ რამდენიმე ათეულზე მე რამდენიმე ასეულზე ამ შემთხვევაში რატო არ არის სწორი რომ თქვა შევისწავლოთ ჩვენ ხო რომ უფრო მომზადებულებმა დაიწყოთ მასშტაბური პროგრამა ხო ანუ ერთბაშად მე მგონი ხო რომ საზოგადოების მხრიდანაც არ არის ეს მოთხოვნა რომ აი ხვალვე ყველგან ყველა სკოლაში მთელ ქვეყანაში სამჯერადი ყובה უნდა გქონდეს ხო კი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავიწყოთ მაგრამ უნდა დავიწყოთ სწორად ხო რა რესურსი გვაქვს რანაირად ვაკეთებთ ეს ლოგისტიკური პრობლემები მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასე შემდეგ თქვა ბევრ სკოლაში ხო სულ სხვადასხვა კონტექსტები გვაქვს ხო ბევრ სკოლაში არის თქვა სულ 60-70% სკოლებში 200 ბავშვზე ნაკლები არის ხო ზოგან ყავს 2000 ბავშვზე მეტი ხო ანუ იქ რაღაცა სხვადასხვა მოდელები გვექნება ხო მაღალმთიან რეგიონებში სადაც თქვა რაღაცა ფიზიკურად მისატოვნების პრობლემა არის იქ სულ სხვა კონტექსტი არის და ამიტომ ამ კონტექსტების შესწავლა და პირიქით საპილოტე პროგრამის განხორციელება მე მგონია ძალიან სწორი არის ხადია ეს არ უნდა იყოს ძალიან ხანგრძლივი ხო მაგალითად თქვა ეხა წელს რო დაგვეწყო ჩვენ საპილოტე პროგრამა და ეს სემესტრი თქვა ჩვენ დავკვირვებოდით და შეგვესწავლა და აქაც საზოგადოებრივი მონაწილეობა ყოფილიყო ცუდი ამაში არაფერი არის პირიქით გაცილებით უფრო მომზადებულები დავიწყებდით მომდევნო წლიდან და სხვა შემთხვევაში გამოდის საუბარი საუბრისთვის და რაიმე რეალური ჩვენ სამწუხაროდ
აი ნახოთ როცა უკვე გასაჯაროვდება, არ ვიცი დეტალური, მესმის რომ შემშავების პროცესში მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს მსჯელობა და მონაწილეობა და ისიც კონტექსტები რომ ახსენე, რაღაც ერთიანი მოდელი ვერ იქნება.
ხო,
ვერ იქნება და არც უნდა იყოს. და მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სიახლის დანერგვისას მართლა ძალიან ძალიან განსხვავებული კონტექსტებია ეს, ძალიან სწორად.
კი, უბრალოდ აი ამ საკითხზე ერთ ვიტყვი და შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა მსჯელობის, რომ ჩვენ ცხადია ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობას. 14 მარტი, აი ერთ თვეში არის სასკოლოების საერთაშორისო დღე.
აჰა.
აღინიშნება მთელ სოფლიოში. რამდენიმე წლის წინ დააწესეს და ნუ პრინციპში ესეც რატომაც დააწესეს, ესეც ხასს უსვამს საკითხის მნიშვნელობას და ის რომ დღეს არის აქტუალური და პრიორიტეტი.
გავაგრძელებ საუბარს. 11-ის ნახევარია, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით გტოვებთ რადიო მსმენელს. დაგიბრუნდებით ჩვენს ვებსაიტზე, უწყვეტად გრძელდება ჩვენი საუბრის სიგნალი და ხო, სხვადასხვა აქტუალურობაზე და სხვა ქვეყნების ამბავზე კიდევ ერთხელ ითქვა საკომიტეტო მოსმენაზე, რომ სასკოლო ყובה უფასო არ არსებობს არც ერთ ქვეყანაში, ყველგან არის სუბსიდირებებიო.
სუბსიდირებაც შეგვიძლია ჩაითვალოს, ხო, ანუ თუ ის თუ თქვა მოქალაქისთვის, მოსწავლის ოჯახისთვის თქვა არის ხელმისაწვდომი, ხო? რა ვიცი, შეიძლება ამას დავარქვათ უფასო, ხო, აბა რა უნდა დავარქვათ, ხო? სუბსიდირებული არის სახელმწიფოს მიერ, ხო? პრინციპში გააჩნია, თუ მინისტრი გულისხმობს იმას, რომ ნაწილობრივ არის სუბსიდირებული, ხო, არ ვიცი, მაგრამ არსებობს ესეთი პრაქტიკები, როდესაც თქვა და არსებობს ეს გამოცდილებები რამდენიმე ქვეყანაში, როდესაც თქვა სრულად ხელმისაწვდომი არის ყველასთვის სასკოლო კვების პროგრამები. და ის რომ თქვა საერთაშორისო დღე დაწეს და სასკოლო კვების, ეს კიდევ ერთხელ ხასს უსვამს ამ პროგრამის მასშტაბს და მნიშვნელობას, ხო? განსაკუთრებით აი პანდემიის შემდეგ და ჩვენც თქვა ამ დღეს აღვნიშნავთ სხვა შორის და 14 მარტიდან გვექნება სასკოლო კვების ვაორგანიზებთ, ეხლა ზუსტად ამ პროცესში ვართ, ვაორგანიზებთ სასკოლო კვების კვირეულს და მთელი ასე ვთქვათ საქართველოს მასშტაბით გვექნება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები. დავიწყებთ ამას რაღაცა ისეთი ფორუმით, ფორუმით, სადაც ვთქვათ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები ქვეყნდება მოწვეული და უფრო შინაარსობრივ საკითხებზე ვიმსჯელებთ და უკვე ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონებში და ქალაქებში სხვადასხვა ტიპის აქტივობები გამართება იმისათვის, რომ ჩვენს აღნიშნოთ საზოგადოება ამ დღე და კიდევ ერთხელ მივანიშნოთ და მოუწოდოთ სახელმწიფოს, რომ გაცილებით უფრო აქტიური ქმედება არის საჭირო და კონკრეტული, ხო, მაჩო.
და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესები, აი თქვენ ცალცალკე არ იყოს, რომ მუშაობთ რაღაცნაირად.
კი, კი, ჩვენ
სარგებელი ამისის შეერთდეს ამ მსჯელობის ანალიზის, მუშაობის, შეხვედრების და ყველაფრის საბოლოო გადაწყვეტილებაში, რომ უფრო ისეთი იყოს ხარისხიანი და ეფექტი უკეთესი ჰქონდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ვიცი, რესურსის და დაკარგვა არ არის კონკრეტული.
არ არის მაინც და მაინც განებიურებული
ამას გულის ხო რესურსი
ჩვენ ზარდვართ თანამშრომლობისთვის ყველა ჯგუფთან და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკითხი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის, ვიდრე ჩვენი ამ შემთხვევაში მარტო ჩვენ თავს არ გვახსოვს ზოგადად პირადი ამბიციები თუ სიმპათიები თუ ანტიპათიები და მე მგონია, რომ თქვათ ეს თემა უფრო პრიორიტეტულია და ჯობია თემა წამოწიოთ წინ და ჩვენი რაღაცები ცოტა გვერდზე გადავდოთ.
მსმენელი გეკითხება, ხომ არ ფიქრობთ, აი სასკოლო კვება დიდად სახიფათო საქმეა კვების პროდუქტების ხარისხთან დაკავშირებით?
კი, ბატონო, შეიძლება იყოს ნამდვილად.
ხო, ის რისკებიც უნდა იყოს.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გათვლილი, თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ სკოლამდელ დაწესებულებებში, ხო, ბაღებში გვაქვს ყובה, ხო, და ეს 10 წლეულების ასე ვთქვათ გამოცდილება არ არის, ხო, რაღაცა რამდენიმე ხნის წინ, ცოტა ხნის წინ დაიწყო ასე ვთქვათ გახდა ხელმისაწვდომი და ეს მაგალითი ჩვენ ქვეყანაშიც გვაქვს, ამიტომ ვთქვათ ჩვენთვის მაინც და მაინც უცხო არ არის, არა, უბრალოდ აქ საუბარი იმაზე, რომ მასშტაბი უფრო დიდი არის და თუ იქ ადგილზე მზადდება ყובה, აქ ვთქვათ ბევრგან არ იქნება ეს შესაძლებელი, იმიტომ რომ ფიზიკური ინფრასტრუქტურა არ არის, თუმცა სხვადასხვა მოდელი ამის არსებობს და შეიძლება რომ თქვა დიფერენცირებულად მიუდგეთ. თუმცა ცხადია რომ თქვა იქ კვების სტანდარტები დაცული უნდა იყოს. თუმცა რეალურად აი ჩვენ მართლა ამ საკითხს რო ცოტა უფრო სიღრმეებში ჩაუღრმავდეთ, ეს ძალიან ბევრ თემას უკავშირდება. იქნება ეს თანასწორობის თემა, სკოლის სოციალური ფუნქცია, ბავშვების სოციალიზაცია, განათლების თქვა განვითარება, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა, ხო, პერ ქვეყანაში თქვა ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი და ასე შემდეგ, ხო, სკოლისადმი დამოკიდებულების ცვლილება მოსწავლეებისათვის, ხო, მიმაგრება, თქვა, მოსწავლეების ის, რო თქვა, ჩვენ ყოველწლიურად 10,000-ობით ბავშვი ნაადრევად ტოვებს სკოლას, ეს საჯაროდ ცნობილი არის და კვლევებით არის დადასტურებული და სტატისტიკა ამისი არსებობს, ხო, ყოველ წელს თქვა სახელმწიფო და ხან UNICEF-ი და ხან SACSTAT-ი აქვეყნებს ამას, ხო, და ვიცით ეს, ხო, რეალურად სასკოლო კვება ამასაც უწყობს ხელს, რომ ეს ბავშვები დააბრუნოს პირიქით სკოლაში და მათი დამოკიდებულება სკოლისადმიც შეცვალოს, ხო, და განსაკუთრებით, ხო, იმაში რეგიონებში და რაღაცა ეს სკოლა არ არის მხოლოდ რაღაცა ვიწრო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ხო, ამას რაღაცა ისეთი
მეტი სოციალური
დანიშნულება აქვს, კი, რა თქმა უნდა, და რაღაცა ცენტრი არის, ხო, კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი არის და პირიქით ამ პროცესებს ხელშეუწყობს, მათ შორის არაფორმალური განათლების განვითარებასაც, ხო, როდესაც თქვა შენ გინდა რომ ბავშვები უფრო მეტხანს დააკავო სკოლაში, მაგრამ ნუ რეალურად ვთქვათ, ვაღიაროთ, რომ შიად ბავშვებს და რთულია ამ პირობებში ნამდვილად მუშაობა და საგანმანათლებლო მიზნების მიღწევას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დაგეთანხმები, ანუ მეტი თანამშრომლობა და მეტი კონკრეტიკა და ცოტა დაჩქარებული მუშაობა ნამდვილად, იმიტომ რომ მუდმივად წახილი რომ აი ჩვენ ვმუშაობთ და ეხლა რაღაცას ვითვლით, ხვალ კიდე რა, ხვალ ფინანსების დათვლას დავიწყებთ, ზეგ კიდე რაღაცის აღრიცხვას დავიწყებთ და ეს არ დამთავრდება რა, და უპასუხისგებლობა არის რეალურად, როდესაც ვიცით რომ აგერ ყოველდღე ხან სასტრაფოს ადიძახებენ ხანსად და ამ დროს ჩვენ იმის რა ქვია რაღაცებს ვითვლილეთ.
ხო, და კი, გეთანხმები მსმენელს, რომ პოლიტიზებულია, თუმცა ის მხოლოდ ოპოზიციის მხარე, მე ზოგადად ვამბობ საკითხის პოლიტიზაციაზე. ნაკლე პოლიტიკისთვის არ უნდა იყოს ეს გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისთვის, მაგრამ ხანდახან ვიცით ჩვენ, რომ საარჩევნო წელიწადს რაღაცები ხდება ხოლმე, რაც მანამდე წლების განმავლობაში ვერ მოხერხებულა და ამიტომ ეს სარგებელი მინდა რომ დავინახო ამ პერიოდის, ხო, მინიმუმ რომ რაღაცები გადაიჭრას ამ კუთხით. ბატონი ზურა გვიხდის მადლობას, პირიქით მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ და ცოტა სიბრძესთან შეიძლება მოისმინო გონივრული მსჯელობა. დიდი მადლობა, უხერხულია ცოტა ჩემთვის ამის კითხვა და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. იყო კიდე არაერთი სხვა საკითხი და მათ შორის სკოლების პოლიტიზაციის თემა და ასევე დირექტორების კონკურსი, სადაც მინისტრობის იმ ეტაპზე მინისტრობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ არ გამომიყენებიაო ეს პირდაპირ ჩემი დისკრეციით დანიშნათ, როგორ ქვია სწორად, რომ არ შემეშალოს და ხელახალი კონკურსი იქნებაო, თქვა მან.
კი, ხო,
როგორც მივხვდი, ის ჯგუფით შეიცვლება კომისია.
არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, თქვათ რა ფორმატში, როგორ წარიმართება თვითონ.
არა მხოლოდ სერტიფიცირებულ კანდიდატებს ექნებათ შესაძლებლობა.
კი, ანუ
მონაწილეობის, ხო?
ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა სერტიფიცირების, ხო? და მეორე მხრივ სერტიფიცირებულ კანდიდატებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ თქვათ დირექტორების კანდიდატები გახდნენ. თუმცა თქვა, აი აქაც ხო რაღაცა ეს ხედავთ, რომ მოკლედ რამ თვეებია უკვე ამაზე ლაპარაკი მიდის. ხედავდით თუ რამხელა პროტესტი მოყვა, რასაც სამწუხაროდ მინისტრი აწი უკვე მინისტრი ეძახდა სამკაციან აქციას და მე მგონი ამ გამოსვლაშიც ესე მოიხსენია, თუ არ ვწდები, რომ აი მხოლოდ ორი ადამიანი
ამ გამოსვლაში, ხო, ის ასე ახსნა, რომ კონკურსი იმის კონკურსია, რომ ყველა ხომ დირექტორი ვერ გახდება და ვიღაც არ ვერ ხდება დირექტორიო და
ეს ხო არასწორი ინტერპრეტაცია არის.
თითქოს ეს იყო პროტესტის მიზეზი, რომ ვიღაცას დირექტორობა უნდოდა და ამიტომ შემდეგ განაწყვეტებული.
ხო, არასამართლიანი პროცესი იყო არა
პროცესი იყო, ხო, სინამდვილეში.
და ისიც რომ თქვათ სამი ადამიანი ძალიან მნიშვნელოვანია, ჯერ ერთი და მეორე თქვათ ეს არისო მხოლოდ სამი ადამიანის პროტესტი, ხო, ჩვენ თუმდაც თქვა ჩვენი ორგანიზაციის კოორდინირებით რამდენიმე ათეულმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ გააპროტესტა ეს და მიმართა კიდევაც სახელმწიფოს მშობელთა ასოციაცია იყო ჩართული და მშობლები აპროტესტებდნენ ამას, თვითონ დირექტორები, მასწავლებელი, მასწავლებელთა ჯგუფები მაგალითად და ახლა მეტი სხვა არ არის ჯგუფი თუ ადამიანი, ვინც ამ საკითხებზე ესე მუშაობს და რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც სხვა საქმით არიან დაკავებულები, შეიძლება ხო ესე პირდაპირ პროტესტში არ იყოს ჩართული, მაგრამ ყველა ვინც კი თქვათ, ასე თქვათ, ყველა ჯგუფი, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს, თავის პროტესტი გამოთქვა და ამიტომ ეს ცოტა ეს უპასუხისგებლობაა, რომ რაღაც სამკაციანი პროტესტი დავარქვათ ამას. ცალკე საკითხი იმ სამ ადამიანს თქვათ, როგორ მოექცა სისტემა, მაგრამ აქაც თქვათ თუ იგივე დარჩა ყველაფერი, ხო, და თუ არაფერი მნიშვნელოვნად არ შეიცვალა თქვა პროცესში, მათ შორის იმ ჯგუფებში, ხო, იმ ადამიანებს და იმ თქვა ჯგუფებს, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდნენ, ლეგიტიმაცია არ აქვთ, ხო, აღქმული არიან როგორც სახელმწიფოს ასე თქვა დანამატები და ადამიანები, რომლებიც ასრულებენ დაკვეთას, ხო, და შესაბამისად თქვა მე რომ მქონდეს სურვილი და წავსდგე იქ და თქვა დამიწუნოს თქვა ამ კომისიამ, ხო, ნუ რა ვიცი, ჩემთვის ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, ხო, ეს ნიშნავს, რომ სისტემისთვის არ ვარ მისაღებით. ამიტომ თუ ამ ხრივ რაიმე თვისებრივად არ შეიცვალა და ჩვენ გქონდა კონკრეტული რეკომენდაციები, ხო, რომ მათ შორის თქვა შეიძლება იყოს ეს თქვა საზოგადოებრივი ჯგუფების აქტიური ჩართულობა, ან თვითონ სასკოლო თემა მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო, სერტიფიკატი მიენიჭოს კანდიდატებს ტესტების საფუძველზე, ხო, რასაც თქვა ვერ დავიწუნებთ, ხო, აქ რაღაც ადამიანური ფაქტორები არ შემოდის, იმ ტესტს ან დაწერ, ან ვერ დაწერ. და ამის შემდეგ უკვე პირდაპირ ეს კანდიდატი მივიდეს და სკოლამ შეარჩიოს, სამეურვეო საბჭომ შეარჩიოს. რა საჭიროა ეს კიდევ ერთი ეს კომისია და ეს რა ქვია, თურმე განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა უკეთიციან, ეხლა იქ არ ვიცი ქედაში თუ სოფელ ფარში თუ მარნეულში როგორი კანდიდატი არის და სკოლის სტრატეგია როგორი უნდა იყოს და არ არის ეს ასე.
ხო, აი ამას მინდა ახლა მოვაყოლოთ. ბოლო ხანს აქტიურად ლაპარაკობს მინისტრი, განათლების მინისტრი სისტემაში, განათლების სისტემაში დეცენტრალიზაციაზე. სკოლებისთვის მეტი ავტონომიის, ავტონომიურობის მინიჭებაზე. როგორ უყურებთ განათლების კოალიციაში ამ საკითხს ზოგადად? და რაში ხედავთ, ასე ვთქვათ, დადებით სამ პროცესის, რაც უკვე იცით, ანუ საჯაროდ რაც უთქვამს აქამდე მას.
ხო, იცით რა არის?
არის რაღაცებიო, რაც სამინისტრო რასაც ვერ გაწუდება და რაც სკოლების გადასაწყვეტი უნდა იყოსო.
ხო, კი ბატონო, საკმაოდ ხშირად ესეთი რიტორიკა და პოლიტიკა ერთმანეთთან საკმაოდ განსხვავდება, ხო, და ვთქვათ სკოლების ავტონომია კარგად ჟღერს, ხო, მაგრამ იგივე ვთქვათ ეს დირექტორების საკითხი, რაც ფუნდამენტური საკითხი არის პრინციპში ამ მიმართულებით, ხედავთ რომ ვთქვათ როგორ გადაწყდა, ხო, რომ თუნდაც სამეურვეო საბჭოებს თითო კანდიდატი წარედგინა და მუდმივად მინისტრი ამბობდა რომ კი, მაგრამ მეტი კანდიდატი არისო და ვიცით ჩვენ რომ ვთქვათ თუნდაც თავისივე გამოსვლებიდან რომ 30%-ში მაგალითად შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო ერთზე მეტი კანდიდატი, ზოგან 10 კანდიდატი, ზოგან 6 კანდიდატი, თუმცა რატომღაც ვთქვათ სამინისტრომ თითო კანდიდატი წარადგინა. ამიტომ ეს
ხო და საბოლოოდ ფორმალურად კი სამეურვეო საბჭომ აერჩია. გამოდის.
კი, რა თქმა უნდა, ისიც იმიტომ რომ თქვათ ხო, ერთი კანდიდატი იყო მხოლოდ და მაშინ არ უნდა აერჩია და ხელახლა დაწყებულიყო ეს პროცესი და სამეურვე საბჭოს კიდე თავის პრობლემები აქვს, მაგრამ ნუ რაც არის არის. ამიტომ ეს რიტორიკა და თქვათ რეალური პოლიტიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. გარდა ამისა, თქვათ ამ ავტონომიურობაში რას გულისხმობ, ესეც განსასაზღვრია, ხო? აი, მე მაგალითად მახსენდება პანდემიის დროს, როდესაც მინისტრის მოადგილე საუბრობდა, რომ სკოლები ავტონომიურები არიან, თვითონ შეუძლიათ გადაწყვეტილებები მიიღონ და ფაქტობრივად მაშინ, როდესაც სკოლებს ყველაზე მეტად უჭირდათ, მაშინ ავტონომიურები გახდნენ და მაშინ ჰქონდათ ესე იგი თავისუფლება სრული, რომ რაც უნდათ ისა ეკეთებინათ და მაშინ როდესაც თქვათ სკოლებს ჰქონდათ ამის სურვილი, როგორ გეკადრებათ, ხო? მაშინ სახელმწიფო მათზე თქვათ რაღაცა წნეხს იყენებდა. ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ესეთი დოკუმენტი, მართვის დიფერენცირებული მოდელი და აქაც თქვათ განათლების სპეციალისტებთან ერთად მუშაობდით, რომელიც ამბობდა, რომ სკოლების მოტივაციიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე შეიძლება რომ დიფერენცირებული მოდელი გამოვიყენოთ, ხო, რომ თქვათ მეტი მხარდაჭერა შეესთავაზოს სახელმწიფო მათ, ვისაც ამის საჭიროება აქვთ და შესაბამისად მეტი ავტონომია მიანიჭოს თქვათ იმ სკოლებს, ვისაც ასევე თქვათ ამის შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ აქაც შეიძლება რაღაცა დიფერენცირებული მოდელის გამოყენება, ხო? ცხადია, ზოგადად კიდე ერთხელ ამბობ, ავტონომია კარგად ჟღერს, მაგრამ შინაარსში რა იგულისხმება, ეს საკმაოდ ბუნდოვანია.
აქ მეორე მხარეზეც უნდა ვთქვათ, ხო, ეს სამეურვეო საბჭოებიო კიდე ცალკე თემაა, რომ ახსენე, მნიშვნელოვანია სინამდვილეში ამაზე მსჯელობა და ფიქრიც, რა სწორედ დიფერენციაც რომ ახსენე, ახლა რა ავტონომიურობის რა წილის აღება ზიდვა შეუძლია ცალკეულ სკოლას, სასკოლო საზოგადოებას, ესე რომ დავარქვათ კრებითად. ან მე პირადად მზად ვარ, მონაწილეობდე ვთქვათ ჩემი შვილის სასკოლო ცხოვრებაში, რა რესურსი მაქვს ამისთვის, ან ვინ მონაწილეობს, ან როგორ უნდა ირჩეოდეს და გადაწყვეტილებები როგორ მიიღებოდეს. ეს პასუხისგებლობა არ უნდა გავიგოთ არავინ და ჩემ თავს ყველაზე მეტად გავაკრიტიკებ ამის გამო, რომ რაღაცას უნდა მოელოდეს სხვისგან, ან მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებისგან.
არა, რა თქმა
უნდა, მხოლოდ და არასაკუთარი
თავის აქტიურად უნდა იყოს ამ პროცესში.
ხო, ამის გარეშე არ გამოვა.
უბრალოდ უნდა გვახსოვდეს, სკოლა არის ისეთ ღია ინსტიტუცია რა, მასზე ვთქვათ, არა მხოლოდ შინაგანი ფაქტორები მოქმედებენ, ანუ მაგალითად არა მხოლოდ ვთქვათ მასწავლებლების და დირექტორების და მოსწავლეების ურთიერთობები მოქმედებს, არამედ გარეგანი ფაქტორები, ხო? ანუ ლოკაცია სკოლის ძალიან ბევრ ამას წყვეტს, ხო? თქვათ, ეს სკოლა მდებარეობს თბილისის ცენტრში, პირობითად ჭავჭავაძის გამზირზე, თუ ეს სკოლა მდებარეობს იმაში გურიაში, რომელიღაც სოფელში, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? გარეგანი ფაქტორები ძალიან ზემოქმედებს სკოლაზე, ხო? რო თქვათ, იქაური მოსახლეობის სოციოეკონომიკური ფაქტორები, ასე შემდეგ. ამიტომ თქვათ, იგივე ავტორიზაციის სტანდარტებს რო ჩავხედოთ, იმ სტანდარტებიდან უამრავ საკითხს სკოლას ვერ მოვთხოვთ, ხო? აი, დღევანდელი მოცემულობით, ხო? იქნება ეს ინფრასტრუქტურული საკითხები, რესურსებით დამთავრებული, მასწავლებელთა კომპეტენციით გაგრძელებული და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ სახელმწიფოს თქვათ ჩარევა ამ მიმართულებით და მხარდაჭერა, ხო, სკოლებს, ამიტომ ამბობთ აი დიფერენცირებულ მიდგომაზე. ჩვენ ეხავთ თქვათ, რომ სკოლებს ავტონომია აქვთ და მასწავლებლების მხარდაჭერის კუთხით რაც უნდათ ის გააკეთონ, ეს არ იქნება მაინც და მაინც სწორი, ხო? ხო, ამიტომ ეს პოლიტიკაც გასაზრებელია.
ხო, ინფრასტრუქტურის ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია, 60 წელიწადში ვაპირებთ გადავჭრათ სრულადო. როგორც მე მოვისმინე, ინფრასტრუქტურული პრობლემები სკოლებშიო. განაცხადა მან.
ხო, სხვა ჯერს აი რამდენიმე გუშინ თუ გუშინ წინ ეს ბიულეტენი გამოაქვეყნა კულტურათ შორის ურთიერთობების ცენტრმა,
ჩალოტაბატაძის ორგანიზაციამ,
თუ რამდენჯერ გადაიწია ამ ინფრასტრუქტურის რეფორმა.
აჰა, საინტერესოა.
თავდაპირველად თქვათ, ითქვა 2022 წელი, რომ ეს უკვე მიმდინარეობს და დასრულდება, შემდეგ 2023, 26 წელი და დღეს უკვე 27 წელი არის, ხო? თუ გახსოვთ სხვა ჯერ სასკოლო კვე მოსახლეობაზეც მინისტრი ამბობდა, რომ აი ჯერ ინფრასტრუქტურას უნდა მივხედოთ, თორე სხვანაირად როგორ დავიწყებთო და ფაქტობრივად ის ამბობდა, რომ ანუ 2027 წლიდან დავიწყებთო და დღეს უკვე ეს რიტორიკა შეიცვალა, თუმცა ნუ მაინც ჩანს, რომ ჯერჯერობით რაიმე ხელშესახები, ასე ვთქვათ, არაფერი არ გვაქვს. ხო, ამიტომ ეს გადავადება მუდმივად ხდება, მაგრამ ესეც საინტერესოა, რომ აი ჩემი კოლეგა რეზო აფხაზავა ამბობდა, რომ არ შეიძლება ამას ჩვენ შევხედოთ როგორც რაღაც სასრულ პროცესს, ხო, რა, ანუ 2023 წელს ახლა ერთ სკოლას გაარემონტებენ, ხო, და 2027 წელს იმას რო დაასრულებენ, ამას რო რაღაცები ცვლილებები დაჭირდება, ხო, ანუ ხელახლა გამოაცხადებენ, ხო, ეს არის რაღაც მიმდინარე პროცესი და კარგი სისტემა უბრალოდ უნდა აეწყოს, რომ ეს ვთქვათ მუდმივად განახლებადი პროცესი
ინფრასტრუქტურა იყოს კარგ მდგომარეობაში, ხო, ამის უზრუნველყოფა პროცესია, მართლა შეუძლებელი.
ხო, პროცესი არის და ხო
საცხოვრებელ სახლში წარმოვიდგინოთ, რომ ლიც ასევე საჭიროებს მოწესრიგებას და მით უმეტეს სასკოლო ინფრასტრუქტურა, სადაც ამდენი ბავშვია აქტიური, ენერგიული და ყველანაირად, რა ვიცი,
ხო. თუმცა ამ მიმართულებით სხვა ჯერ უბრალოდ ძალიან ზოგადად დავაანონსებ და მეორე გვექნება საშუალება, რომ ვისაუბროთ, ჩვენც გვექნება გარკვეული სიახლეები, რადგან ეს არის რეფორმა, რომელზეც სახელმწიფო ამბობს, რომ აი მისთვის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და საკმაოდ დიდი რესურსი იდება სხვა ჯერს ამ მიმართულებით, ჩვენთვისაც საინტერესო საკითხი არის და ჩვენს ასე ვთქვათ ხედვას არა საქმიანობას ამ მიმართულებით მოგვიანებით
ინფრასტრუქტურას გულისხმობთ?
კი, კი. ამ კუთხით ჩვენც ვთქვათ გაცილებით უფრო გავაქტიურდებით და მოგვიანებით გეტყვით როგორ.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ვიცი, ჩვენ მართლაც ამ რუბრიკის დასაწყისშიც ერთ-ერთი თემა ჩვენი ეს იყო და მიუბრუნდებით ყოველ ჯერზე, როცა კი ამისი საბაბი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ აღარაფერს ვეთ ყოი კიდევ ერთხელ საკუთარ გამოცდილებაზე, ამას
იმაზე
მეტი მნიშვნელოვანია, მეოთხე კლასშია უკვე.
კი,
ჩემი უმცროსი შვილი ხო და შესახლებულ მდგომარეობაში არიან. ჯერ კიდევ თბილისის ცენტრში დავამატებ ამასაც, ახლა რომ ამბობ ხოლმე, რომ მნიშვნელოვანია ვთქვათ ჭავაჭავაძის გამზირზეა თუ გურიის სოფელშიო, ეგეც ეგ არ განსაზღვრავს, ანუ ცალკეული სკოლის ამბავი არის, ასე ვთქვათ, ცალკე ისტორია.
ხო, განსხვავებები არის, ვთქვათ.
განსხვავებები არის.
სხვადასხვა ტიპის თორე. არა, აპრიორი ის ცუდია ეს კარგი.
იქ შეიძლება რაღაც ბევრად უკეთესად იყოს, ვთქვათ, რომელიღაც ვთქვათ თბილისის მიღმა მუნიციპალიტეტის სოფელში.
არა, ცუდი და კარგი არ მიგვიშვა, განსხვავებები ვთქვი, თორემ მე რეგიონებში ისეთი სკოლები ვიცი და რა ვიცი, ჩემი კოლეგა მასწავლებლები და დირექტორები დამეთანხმებია, რომ გაცილებით უფრო ჩემი პირად შეხედულებით გაცილებით უფრო უკეთეს სკოლებს ვიცნობ რეგიონებში, ვიდრე ვთქვათ თბილისში, თუმცა ეს მხოლოდ ჩემი ასე ვთქვათ ის არის, რა ქვია, გამოცდილება, ხადია ყველა სკოლას არ ვიცნობ.
მანდ ვინ რა ვინ თამაშობს გადამწყვეტ როლს, აი ახლა რადგან ეგ თქვი
დამაინტერესებს საზოგადოებაც ხადია
საზოგადოება,
კი, დირექტორს აქვს უნიშნავანი როლი ამ ხელოვნების ადასტურებს, რომ მისი ვთქვათ როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხადია მასწავლებლები, ხო, შეიძლება ყველა მასწავლებელი არ იყოს რაღაცა ეს სასწავლო იმაზე დონეზე, მაგრამ
ხო,
ხადია ჭირდება გარკვეული კრიტიკული massa, ხო, და შემდგომ უკვე რაღაცა იგივე სასკოლო საზოგადოება, შეიძლება მშობლებით, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ მშობელთა ჩართულობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ყველაზე პრიორიტეტული საკითხი, ხო, არა, ნიშნულოვანი არის, თუმცა ეს არის ტოპ პრიორიტეტი, ასე ვთქვათ, ხო?
აბა, ვისი ჩართულობა? მე უბრალოდ სულ მაქვს ეს დანაკლისი, რადგან დრო არ მრჩება, რესურსი რომ ამაში ვიყო ჩართული აქტიურად. ანუ მოვითხოვო ახლა ის დავაბრალო რომ
ეს და ჩვენ თუ ფუნქციონალისტურად ასე ვთქვათ შევხედავთ, ხო? ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოს აქვს შექმნილი განათლების სისტემა, სკოლები და თქვენ ასე ვთქვათ როგორც მშობელი ამ სისტემის ნაწილი ხართ, ასე ვთქვათ, და სკოლის ფუნქცია არის ის, რაც სკოლაში ხდება და თქვა თქვენ დაკავებული ხართ თქვენი საქმით, შემდეგ თქვა ბავშვი გამოყოთ და თუ კიდევ დიდი დრო დაგჭირდათ იმაში, რომ კიდევ მონაწილეობა მიიღოთ, კიდევ ჩაერთოთ, კიდევ თქვა აქტიური ის იყოთ, ხო, შეიძლება ამას პირიქით უარყოფითადაც შეხედოთ როგორც მშობელმა, ხო, რომ მაშინ თქვა რაში მინდა სახელმწიფო,
ხო, მაგრამ ჩვენ იმ რეალობაში ვართ, როცა ხო ცვლილებების რაღაცა გამითარება გვინდა და
ამ
ამას გულისხმობ.
უბრალოდ ხო, იგი მესმის აბსოლუტურად, უბრალოდ აპრიორი ვთქვათ, რომ ეს არის რაღაცა გასაღები, რომელიც სკოლის დემოკრატიულობას და იმას შეუწყობს ხელს. ამაზე განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. მე სასახად ვემხრობი, რომ ვთქვათ, მშობლები უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები, თუმცა ხანდახან მშობლებსაც არასწორი წარმოდგენები აქვთ ხოლმე, რომ წარმოდგენა აქვთ, რომ ვთქვათ, მათ უნდა უხელმძღვანელონ სკოლას, ვთქვათ, როგორი უნდა იყოს, რა უნდა ასწავლონ, როდის უნდა ასწავლონ, რაც ასევე არასწორი არის. ხო, სკოლას აქვს თავის ფუნქცია და იმიტომაც ქვია იმას სკოლა, რომ ის ადგენს ჭყალებში წესებს, ცხადია, ვთქვათ, საზოგადოებასთან ერთად.
ხო, იმაში აქტიურობა უნდა ხო, სწორად განსაზღვროთ, რაში ვიაქტიუროთ, რაში ვართ კომპეტენტურები, ეს მნიშვნელოვანია. ამას რომ მივხვდეთ, რა არ ვიცით. და ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა ის თემა, ეს გავკრით ახსენე შენ ხელფასების საკითხი, რომელიც მხოლოდ მასწავლებლებს არ შეეხება, როგორც
გავიგეთ,
ხო, ასევე ხო ტექნიკურ პერსონალსაც და ძალიან კარგია.
პირიქით.
ყველაზე კარგი ის არის ხოლმე ნებისმიერი არჩევნების კონტექსტში ასეთი, ესე ვთქვათ, სიახლე და ინიციატივა ყოველთვის მივესალმებით და ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. რაც მეტ ადამიანს ექნება მეტი
შემოსავალი.
ძალიან დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორი გახლავთ და თანაწამყვანი ჩვენი განათლების რუბრიკისა. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, დილის საუბრებში კი ორშაბათს დილის 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Listen what I guess I'm no more, I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow. Lively divided by live.